Iš pirmosios karalių knygos. Elijas susiruošė ir iškeliavo į Sareptą. Atėjęs prie miesto vartų, sutiko renkančią malkas našlę. Ją jis paprašė. Atnešk man inde truputį vandens atsigerti. Jai einant atnešti, jis šūktelėjo ją iš paskos. Atnešk man taipogi ir kasnį duonos. Tačiau ta atsiliepė. Kaip gyvas yra Viešpats, tavo Dievas, aš nieko daugiau neturiu. Tik sauja miltų podynėje ir truputį aliejaus asotyje. Čia aš pasirenku keletą metgalių, paskui eisiu namo paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Dar šito mudu pavalgysime, o paskui turėsime mirti. Elijas jai tarė. Nesirūpink. Eik namo ir daryk, kaip sakei. Tik pirma, pagamink nedidelį paplotį ir išnešk jį man. Paskui tu galėsi paruošti šio to sau pačiai ir sūnui. Nes štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas. Miltų podynė neištušties, ir aliejaus asotis neišseks iki tos dienos, kada Viešpats vėl atsiūs lietų ant žemės paviršiaus. Jinai nuėjo ir padarė taip, kaip buvo pasakęs Elijas. Ir daugel dienų jis su juo ir sūnumi turėjo ko valgyti. Miltų podynė neištuštėjo, ir aliejaus asotis neišseko, kaip Viešpats buvo žadėjęs per Eliją. Tai Dievo žodis. Mano siela, Viešpatį garbink. Amžiais jis laikos teisybės. Gina reikmes nekaltų prispaustųjų. Alkaniems parūpina duonos. Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. Mano siela, Viešpatį garbink. Akliesiems šviesa Viešpats gražina. Klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti. Myli Viešpats žmonės teisingus. Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. Mano siela, Viešpatį garbink. Našlaitį našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių valdovas, jis tavo Dievas, Sione. Jis kartų kartoms viešpatauja. Mano siela, Viešpatį garbink. Iš laiško žydams. Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mūsų užtartų stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į šventovę su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auką sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes. Antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Tai Dievo žodis. Palaiminti dvasingiai vargdieniai. Jų yra dangaus karalystė. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai. Saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmasias kėdes sinagogose ir pirmasias vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius. Tai yra skatika. Pasišaukę savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar netrodo jums kaip pasaka, toji našlė pirmajame skaitiny, atiduodanti pranašui Elijui, paskutinę miltų saują ir paskutinį lašą aliejaus, ir už tai niekada nesibaigiantis miltai ir aliejus jos induose. Tai, brangieji, tai labai panašu į pasaką. Juk tik prisiminkime brolius Grimus, kurie prirašė daugybę pasakų. Štai jų pasaka žvaigždžių slėnys. Mažytė, vargana našlaitė, turi tik suknelę ir gabaliuką duonos. Bet ji yra labai geros širdies ir visiškai pasitiki Dievu. Štai visų apleista keliauja ji vienut vienutėlė. Sutinka duonos prašantį elgetą, atiduoda savo duoną jam ir sako, Dievas te laimina tave, brangusis, ir toliau eidama vis dalina visą, kuo apsirengusi, lieka tik su marškiniais. Atiduoda ir tuos jau tamstant sušalusiam vaikui. Jau tamsu niekas manęs nematys, bėgsiu į mišką. Staiga miške ant jos ima kristi iš dangaus žvaigždės ir virstasi dabrinėmis monetomis ir net nukrinta lininiai gražus marškiniai, į kuriuos renka monetas. Taip ji buvo aprūpinta visam gyvenimui. Ar nepanaši toji pasaka į šios sekmadienio skaitinių? Našlė atiduoda paskutinį pinigėlį, našlė atiduodanti savo visus maisto likučius ir už tai gaunanti taip daug. Ar tai nepatinka mums, kaip ir brolių Grimų toji pasaka? Juk, brangieji, man patinka pasakos, galvoju, kad ir jums. Daugeliui žmonių tai patinka. Rudolf Aleksandr Schröder klausė, kodėl pasakos taip paliečia žmonės, taip patinka žmonėms ir atsako, nes tai gyva žmoguje. Kitaip sakant, kas pasakose įvyksta, tai jau yra ar buvo tavo viduje, tuo tu gyveni. Tu gyveni tuo gerumu, tuo atjautimu, todėl žavies, tai radęs pasakose. Žavies tuo atlyginimu nuostabiu, nes pats tuo tikiesi. O garsusis Johann Gottfried Herder rašo, pasakos atsako į visus pagrindinius žmogaus klausimus, nes juose slypi amžinoji išmintis, Dievo išmintis. Žmonės jaučia tą amžinąją Dievo išmintį, tą pagrindinį Dievo mokymą. Kai tu duodi vargingesniam už save, atimdamas nuo savęs, atrodo savęs skriausdamas, tai niekada neprapuola. Iš dangaus paslaptingai gausi daug daugiau. Tai visada yra patyrusi žmonija, visais laikais ir visose kultūrose. Štai kiniečių filosofas Lao Tse, gyvenęs 600 metų prieš Kristų, rašo, šventas žmogus savo nekaupia. Kuo daugiau jis daro žmonėms, tuo daugiau gauna pats. Kuo daugiau žmonėms duoda, tuo daugiau turi pats. O mūsų laikų rašytoja, mąstytoja Gertrūd von Lefort rašo, iš to visko, kas man priklausė, liko tik tai, ką išdalinau. Juk ir sena žydų pasakojimas apie žmogų nuėjusį dangų į amžinybę rašo, amžinybėje žmogus ką nors galėjo nusipirkti tik už žemėje išdalintas kapeikas. Neveltui brangiai šiandien psalmės skelbia, amžiais viešpats gina reikmės prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos, našlaitį našlę globoja. Bet brangieji, juk daugeliui tai atrodo tik pasaka, kuri neįvyksta gyvenime. Juk matome, kad Dievo mokymas daugelio žmonių nepaveikia. Yra daug milijonierių, kurie net trupinėlių nesidalina su vargstančiais. Žiūrėk, koks nors didelis ponas gauna dešimtimą net šimtais tūkstančių dolerių kasmėnesinę algą. O nesidalina su darbininkais. Jiems moka pačią mažiausią algą. Žmonės net ir ištikti bėdos neprisišaukia pagalbos. Ir mūsų Seime yra tokių, kurie didelę dalį posėdžių praleidžia, o vis tiek reikalauja visos algos. Net papildomų išlaidų nori veiklai, mašinoms. O tuo tarpu tiesiog apsimeta, kad nemato, kaip žmonės turi gyventi iš mažytės pensijos, iš pačios mažiausios minimaliausios algos. Juk nuo tos mažiausios algos atskaito mokesčius, kai tuo tarpu net komunistai nuo minimalios algos neatskaitydavo. O jie apsimeta, kad to nemato. Kas juos gali pakeisti, kad jie būtų davimo žmonės, kad jie rūpintosi vargingesniais. Tikėjimas, brangiai, malda gali pakeisti. Juk ne veltui, kai vienas indusas paklausė motinos Teresės, kuo skiriasi tikintis nuo netikinčio, jie atsakė, davimu dalymusi skiriasi tarnystė. O kaip tai padaryti? Pats Jėzaus gyvenimas moko, kaip tokiais pasidaryti. Daugybę jis stebuklų juk padarė tik per 3 viešo gyvenimo metus. O 30 metų gyveno tyloje maldoje, niekur viešai nesirodydamas, niekas apie jį nerašė. Ir vėliau pradėdamas viešą veiklą, 40 dienų ir naktų praleido pasninkę maldoje tyloje. Ir dažnai atsiskirdavo nuo visų į tylą ir naktį praleisdavo maldoje. Tuo Jėzus parodo, kad ramybė, nesulaužoma ramybė, tik tyloje auga. Tai ypač ryškiai parodo audra Genezareto ežere. Bangos blaško valtį, grasina apversti, užlieti, nuskandinti. Mokiniai eina iš proto, o jis miega ir pažadintas prikiša jų menką tikėjimą. Prisiminkime, maži vaikai tėvų prieglobstė ramiai miega net audrai siaučiant. Nes tiki tėvų globa, jaučia ją. Todėl Jėzus ir sako, jei neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Garsusis amerikiečių pamokslininkas Norman Vincent Peale yra pastebėjęs, jeigu tvirtai tikime Jėzumi, jis ne tik sušvelnina mūsų gyvenimo audras, bet ir nuramina jas. Jėzų priėmė komunijoje, tikrai susitinkame jį ir bendraujame su juo, tada ramybė apima mus. Bet kartuoju, jeigu bendraujame su juo, o būna, kad žmonės nebendrauja, tarpusavį plepa arba išsitraukia telefoną, nurimti galima tik bendraujant su Jėzumi. Neveltui mišiose daug kartų skelbiama ramybė. Ramybė mums duoda bendravimą su Jėzumi, duoda ir vidinę laisvę, išsilaisviname nuo rūpesčių, priklausomybių, baimės. Tiesiog imame žvelgti gyvenimą Jėzaus akimis. Juk Jėzus viską mato. Lauko gėlė, žvirblius ant stogų, duona kepančią moterį, laukarinti valstietį, žaidžiančius vaikus, žvėjus atinklais. Jis džiaugsma, jis džiaugiasi. Jie tampa jo džiugiosios naujienos kelbėjais. Jis kviečia ir mus jo akimis žiūrėti ir džiaugtis rasos lašeliais, rudens nuspalvintais lapais, debesėliais ir tokiais paprastais, kukliais, gerais žmonėmis. O kartais tik patyręs sunkumus pajunti Dievą. Prisimenu vieną vyrą, kuriam gydytojai nustatė sunkią lygą. Žinodamas, kad jo gyvenimas baigėsi, jis pradėjo naują gyvenimą. Suvokiau, kad greit eisiu pas Viešpatį. Atrodė, kad tik dabar atbudau, nes lig šiol tarsi negyvenau, o miegojau. Dabar taip trokštų, kuo daugiau padaryti gero, paskatinti visus gerumui džiaugs. Matom, brangiai, matom, kaip susitikimas su Jėzumi pakeitė jo galvoseną, kad svarbiausia negauti, o duoti. Melskimės, kad ir mūsų susitikimai mišiose su Jėzumi paskatintų visus net gyvenimo sunkumuose padėti vieni kitiems, stiprinti vieni kitus, guosti vieni kitus. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas, homiliją sakė Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.